Қауіпсіздік жұмыстан аман-есен үйге оралып, сүйікті жарыңды сүйіп, балаларыңды иіскеу дегенді білдіреді. Бұл барлығымыздың үйге аман-есен оралуымыз деген сөз. Қауіпсіздік жұмыстан аман-есен үйге оралып, сүйікті жарыңды сүйіп, балаларыңды иіскеу дегенді білдіреді. Бұл барлығымыздың үйге аман-есен оралуымыз деген сөз. Әріптестермен кездесу. Арамызда жасыратын еш нәрсе жоқ, сондықтан сұрақ қоюдың оғаштығы жоқ. Бір-бірімізге қамқорлық көрсетуіміз, әркімнің қауіпсіз болуын қамтамасыз етуіміз керек.